Teodora Adorna nisu preozbiljno shvaćali kad je sa suradnicima 1950. godine izdao knjigu Autoritarna osobnost. U toj su knjizi Adorno i suradnici predložili mjeru autoritarnih tendencija na nivou pojedinca, takozvanu F skalu. Slovo F u imenu te mjere potječe od riječi fašizam. Tu su skalu konstruirali iz neke vrste testa osobnosti, analizirajući odgovore na pitanja koja su bila raspoređena u 10 kategorija. Konvencionalizam, autoritarna podložnost, autoritarna agresija, religija i etika, praznovjerje i stereotipi, moć i čvrstoća, anti-intracepcija, destruktivnost i cinizam, projektivnost i seks. Adorno, pravovremeni bjegunac od njemačkog nacizma, koji je u SAD izbjegao 1938. godine, studiju autoritarnih i fašističkih tendencija objavio je 1950. godine u poslijeratnoj Americi, državi pobjednici u ratu protiv fašizma. Fašizam se i u akademskim, a i u mnogo širim krugovima tada smatrao nečime što ne pripada u SAD, što je potpuno suprotno skupu vrijednosti koje Amerikanci uvažavaju, nečime protiv čega su se građani SAD-a borili i što su naposlijetku i porazili. Stoga je Adornova studija dobila manje pozornosti nego što je zaslužila, ali nedavno je interes za nju u doba Trumpa, Muska i maga Amerike koja opet mora biti velika, čini mi se, živnuo. Autoritarne su tendencije Adorno i suradnici povezali s etnocentrizmom i nacionalizmom, a to su fenomeni izrazito prisutni u današnjem vremenu posvuda. Sada možemo razmotriti etnocentrično rješenje problema sukoba skupina. Unutarnja skupina mora ostati čista i jaka. Jedine metode da se to postigne su potpuna likvidacija vanjskih skupina, njihovo potpuno podređivanje ili njihova segregacija na način koji minimizira kontakt s unutarnjom skupinom. Prva metoda predstavlja politički etnocentrizam, fašizam i raspad demokratskih vrijednosti. Ova metoda toliko očito krši tradicionalne američke vrijednosti nenasilja, pravednosti i jednakih mogućnosti da je u ovoj zemlji pronašla relativno malo podrške. Međutim, drugu i treću metodu podržava veliki broj običnih građana. Stavovi da glavne vanjske skupine treba podrediti i segregirati karakteristični su za američki etnocentrizam, jer se čini da dobro kombiniraju etnocentrični imaginari i osjećaj prijetnje s jedne strane, te određene demokratske vrijednosti koje još uvijek prevladavaju čak i kod etnocentrista s druge strane. Demokratske vrijednosti često sprečavaju drastičnije akcije, ali mogu poslužiti i za dopuštanje diskriminacije i ugnjetavanja i za pseudodemokratske fasade. Teodor Adorno i suradnici, autoritarna osobnost. Thank you. 5. srpnja 2025. godine pjevač Marko Perković Thompson održao je najveći koncert ikad zabilježen u Hrvatskoj, a kažu i na svijetu, barem od onih za koje se plaća ulaznica. Na njemu se skupilo više od 500.000 ljudi. Dobar je dio Zagreba zbog toga bio blokiran, a blagoslov toj zapravo višednevnoj blokadi na kojoj su organizatori koncerta zaradili ogroman novac, dao je zeleno-lijevi gradonačelnik Tomislav Tomašević. Njemu, a ni građanima Zagreba, blokade Zagreba nisu ništa novo. Zbog stalnog kolapsa prometa, navodnih popravaka infrastrukture i asfaltiranja cesta koja traju mjesecima. Ipak, u ovoj je blokadi s navodno kulturno-zabavnim razlogom bilo nekoliko fenomena koji se ne vide u svakodnevnom stajanju u automobilskim kolonama i na tramvajskim stanicama. Ljudi su odasvud iz Hrvatske, a i iz svijeta, došli u Zagreb da izazovu ovu blokadu, zato da bi mogli slušati pjevača domoljubnih pjesama Thompsona, te njih 500.000 kao jedan urliknuti, spremni, kad je ovaj s pozornice zaurlao za dom. Nakon što su se tako lijepo ustaški pozdravili, aktivirale su se narančaste rakete, dim i vatromet, a spektakl su blago nadgledali i gospa i anđeli načinjeni od svjetlećih dronova. Nije poznato jesu li i oni urlikali spremni, jer gospa obično ne urliče, nego govori blagim i tihim glasom, pa se možda nije dobro čulo. Nije poznato ni je li 85-godišnji svećenik Ante Ivas, koji je bio poseban gost na koncertu te čitao molitvu s pozornice, urlikao da je spreman. U toj je molitvi on govorio o duhu, svecima, slobodi, miru i vjeri, rodu i domu, svome puku hrvatskom i zemlji pobjednika, te slugama zla iz njegovog naroda. O gospodinu i učvršćivanju mladenačkih ruku i osnaživanju mladenačkih grudi. I sve nešto tako. A mladenačke grudi su se sigurno osnažile kad su i sve snage urliknuli ono spremni. To je jako zdravo za pluća. Sa sigurnošću je pak poznato da je niz ministara hrvatske vlade koji su pohodili koncert spremno urliknulo da su spremni, jer je to njima najnormalnija domoljubna stvar na svijetu, jer na pamet znaju sve tekstove Thompsonovih pjesama, pa znaju gdje su oni dijelovi na kojima treba urlikati. Mnogima je ipak, pogotovo onima koji se uvijek busaju u ljevičarska i građanska prsa, sve to, poslije svega, kad su nakon 500.000 katoličkih domoljuba koji vole svoju Hrvatsku posvuda ostala brda smeća, bilo pomalo nelagodno. Nisu se, naime, mogli tek tako pomiriti s činjenicom da 500.000 ljudi, među kojima su i popovi, a i ministri hrvatske vlade, uglas urlaju ustaški pozdrav, pa su počeli vrdati oko svega toga.
Tako su mudri ljevičari i opet pričali uobičajene priče o klasi, o sirotinji koja je politički nepismena i koja i ne zna tko su ustaše, o ruralnim krajevima i potrebi da svi s onima koji spremno urlaju suosjećamo. Jer su oni žrtve ovog trulog kapitalističkog sistema. Usto su sve one druge ljevičare koji su na to gledali malo drukčije, kao i obično proglašavali liberalima i intelektualnim snobovima. Mudri i pravovjerni ljevičari, naime, dobro znaju da od takvih nema ni sira, ni vune, ani glasova. Ne zna se koliko je ta navodno ruralna i nepismena sirotinja uistinu siromašna, jer je ipak platila skupu ulaznicu za koncert, a i došla u Zagreb. Ali zna se da je nazvala srbočetnicima i jugokomunjerama sve one koji su cijenu od 6 eura za pola litre vode koja se prodavala na koncertu nazvali nastavkom domoljubne pljačke. Rekli su i da bi oni platili i 50 eura za pola litre vode, samo da u lijepoj njihovoj takvih više nema. I ministar hrvatske vlade Branko Bačić izjavio je da Hrvatska zapravo ima problem s onima koji su zaboravili što je ponos. To da većina ima neki problem s manjinom je nešto poznato, ali ne mogu se sjetiti otkuda. A gramerski su pak malograđani tvrdili da se sve to nikad ne bi dogodilo da su agramerski malograđani mogli glasati o tome trebali se koncert održati. Iako su oni zapravo već glasali za svog zeleno-lijevog gradonačelnika, koji je Thompsonov koncert lijepo odobrio, a njima i opet blokirao prolaz kroz Zagreb radi te veličanstvene domoljubne priredbe. A gramerski malograđani također vole nacionalizam i domoljublje, ali finije vrste, onako kulturno kak se šika. Oni neki treći su pak, pored zdravih očiju, tvrdili da to nikako nisu bili ustaše, iako su tako spremno urlali. Jer je Ante Pavelić, zamisli, već odavno mrtav, a dobra dječica koja urlaju spremni, nemaju ni pojma tko su ustaše. To su isti oni mudraci koji su Adornu objašnjavali da fašizma u SAD-u nema i da ga nikad ne može ni biti, jer je veličanstveni SAD porazio Hitlera u Drugom svjetskom ratu. Nema Hitlera, nema ni fašizma, nema Ante, nema ni ustaša. Marko Perković bi se na sve to tek blago osmijehnuo i zagonetno svima poručio.
Ako ne znaš što je bilo,
što je i ime jedne od njegovih pjesama u kojima on omladini objašnjava što je i kako je stvarno bilo.
Jel moguće da ste zaspali na straži? Zakletva barjaku da više ne važi. Jel moguće da ste zavezali oči i ne čujete tuđe korake u noći? Ti si rođen sine u vrijeme slobode, rasti da je braniš kad ti stari ode.
To uporno inzistiranje na tome da oni koji su išli na Thompsonov koncert nisu ustaše, nastavak je vrlo uobičajene i navodno umne podvale o fašizmima,
zapravo šuplje i propagandne ideje da suvremene ideologije možda i imaju neke veze i zajedničkih elemenata s fašizmom i nacizmom, ali da one ne mogu biti fašizam i nacizam jer su, zamisli, Mussolini i Hitler mrtvi, a i Ante Pavelić. Isti ti mudraci često ne oklijevaju da utren nazovu nekoga komunjarom ili partizančinom. Otuda proizlazi i bajka o dva različita pozdrava za dom spremni. Kao, jedan je onaj ustaški, a ovaj drugi, taj nema nikakve veze s ustašama, nego s domovinskim ratom, ponosom i braniteljima Hrvatske. Pri tome, navodno, zaboravljaju, a kako vrijeme odmiče, to im sve bolje prolazi, da su Hrvatska stranka prava i njeno paravojno krilo HOS forsirali pozdrav za dom spremni upravo zato što je to bio ustaški pozdrav i upravo zato što je njihova vizija Hrvatske bila vizija NDH-zije, u kojoj neće biti nikakvih nepoćudnih Srba ni komunjara i u kojoj će to što si ispravan domoljubni Hrvat biti temeljni preduvjet za bilo što drugo. Drugim riječima, postoji jasan i izravan kontinuitet pozdrava za dom spremni i potpuno ista ideološka pozadina i za jednog i drugog, a zapravo potpuno istog pozdrava. Tko god je uostalom imao koju godinicu 1991. godine, zna dobro kakva ideologija bila iza HOS-a. Sjeća se slika Ante Pavelića po uredima, pa i onima na istraživačkim institutima, a kamoli u stranačkim prostorijama HSP-a. Stopićem u zgradi na trgu Ante Starčevića. Za dom. Akademik Zvonko Kusić bio je 2018. godine kao tadašnji predsjednik HAZU-a i predsjednik Vijeća za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima, koje je donijelo preporuke za upotrebu pozdrava za dom spremni, koje bi, zamisli, bile u skladu s hrvatskim ustavom. Te je preporuke tih dana navodna ustavna stručnjakinja s čini mi se hazuovskim pretenzijama, profesorica Sanja Barić, nazvala draguljem humanosti. Čuo sam da je ovih dana, kad su ga pitali za urlanje na Thompsonovom koncertu, akademik Kusić dostojanstveno gurnuo prst u uho, lagano nakrivio glavu te općenito zauzeo intelektualnu pozu kao da ga fotografiraju za historijski portret na zidu svečane dvorane Akademije. Za dom. Priče o tome kako su to zapravo dva pozdrava su najobičnija izmotavanja, kao i priče o fašizmima kojih nema, jer je to navodno zatvoreno i završeno poglavlje povijesti. A samo paranojci, komunjare i srbočetnici u divnom domoljublju vide ustaštvo. Pa i Hitler je zagovarao divno domoljublje. Narod, das Volk i ponos. Pun je Mein Kampf ljubavi prema domovini i narodu. To nije nikakva vrlina. A omladina koja navodno ništa ne zna, ali spremno navlači crne majice sa slovima U, crncima Francetića Jure, Maksovim mesarima i tekstom Za dom spremni, nije u svemu tome nimalo nevina. Ogroman dio nacističke ideologije i programa pripremao je novo vrijeme, i omladinu koja će biti spremna poginuti i nemilosrdno ubijati u ime domoljublja i naroda. Upravo je ta domoljubna, a zapravo krvoločna omladina trebala biti nositelj tog novog vremena. Ne treba zaboraviti ni odrede Hitlerove mladeži, Hitlerjugend, koji su počinili grozomorne ratne zločine u ime domoljublja. Relativizirati sve ono što smo vidjeli znači sudjelovati u sveopćoj fašizaciji, koja nikako nije samo hrvatski fenomen, ali ovdje pada na posebno plodno tlo. Uostalom, znate li vi tko je Thompson? Da prijeđem na stvar. Pomoću plemenitog egzistencijalnog izmotavanja, kritičar Sartrove drame je želio izbjeći suočavanje s užasom. Ovdje leži nikako ne najmanja opasnost da se užas Auschwitza ponovi u tome što ljudi odbijaju dopustiti da im se taj užas približi, pa čak i prekoravaju svakoga tko o njemu samo govori, kao da je onaj koji govori neublažavajući stvari krivac, a ne počinitelj. Theodor Adorno, obrazovanje nakon Auschwitza. Fantazija o novim generacijama i mladim ljudima, nekakvim studentima koji će konačno izbaviti društvo, izvesti ga na put dobrote i poštenja, prisutna je i u Srbiji zadnjih mjeseci, a i kod nas zapravo puno duže. Tako se iz navodno liberalnih, lijevih i građanskih krugova, a i od Borisa Jokića, da, moglo čuti oduševljenje kad su ti mladi napravili ogroman red za glasanje u Varšavskoj ulici u Zagrebu u travnju prošle godine. Jokić, koji uglavnom slabo što prepoznaje, iako stalno o nečemu priča, tom je prilikom naveo da je važno da mladi osvijeste da imaju moć odlučivati o sudbini ove zemlje. Ta će nas obrazovana i dobra mladež dakle sve spasiti. Gdje je, pitam se, obrazovana ta omladina? Negdje na Marsu ili u ovom društvu i u ovom svijetu? Bernhard bi rekao:
stari nemaju što reći, ali mladi imaju još manje za reći. Takvo je današnje stanje.
I Facebook je tih dana bio pun piskarala raznih profila, pa i onih navodno lijevih, koji su se upenjali da dokažu kako nisu svi ljudi koji su išli na Thompsonov koncert ustaše. Kao da takav iskaz na kraju ima nekog posebnog smisla, iako je za njih vjerojatno imao nekog utješnog psihološkog smisla. Oni koji su tamo išli sline na domoljublje, zastave, mačeve, žezla, krune, stupidne molitve, gospe od dronova, svjetleće križeve, drevne hrvatske kraljeve koji psihopatski zure, ratnike, vitezove, sokole, mitove, krajnji povijesni kič, a i urlik "Za dom spremni". Njihova ljubav tiče se nečega posve plastičnog i nehumanog, nečega što se uopće ne tiče čovjeka, nego pubertetske, patološke i zločinačke fantazije. Nisu ustaše. Što to uopće znači? I želite li uopće imati ikakvog posla s takvim tipovima?
Kod šovinizma nije toliko nesimpatična odbojnost spram drugih nacija koliko ljubav prema vlastitoj.
Karl Kraus, Dikte i kontradikte. Meni je bilo pomalo naporno slušati sva ta navodna obrazloženja, iznenađenja i razočarenja Thompsonovim koncertom, kao da su se svi
tek neki dan dosjetili gdje živimo. Posebno je naporno što se sve te rasprave odvijaju na potpuno promašenom prostoru argumenata. Te ustaše po ZDS pozdravom prodali najljepši dio Hrvatske. A da nisu, onda bi sve bilo okej. Te Hrvatska pod ustašama uopće nije bila nezavisna.
A da jest, onda bi sve bilo okej.
Te ustaše su izgubile rat.
A da su ga dobili, onda bi sve bilo okej.
Te Hrvatsku se ne voli tako.
Opsesija ispravnom vrstom ljubavi prema domovini tipična je i za ustaše i za domoljube niže vrste.
Sve se te rasprave odvijaju na terenu ovakvog ili onakvog domoljublja, a argumenti se svode na ocjene ispravne i neispravne ljubavi prema Hrvatskoj. Prema Hrvatskoj. Ta se hipnoza domoljubljem ukorijenila tako duboko da se nitko i ne usudi reći da nije domoljub, ni u jednom smislu koji je javno prepoznat, da zapravo mrzi svako domoljublje, bilo ono light ili heavy, da mrzi one najveće od svih domoljuba koji su nas sve navodno spasili, a sad ubiru bogatu domoljubnu naknadu posvuda, da mrzi desničare, a još više ljevičare, pogotovo one u Saboru, koji poskakuju ispod zastava, urlaju na rukometnim utakmicama i navijaju za naše dečke. Da mrzi domoljubni kič, zajedništvo, nacionalnu kulturu, lente i božansko akademsko nadahnuće i sve te rasprave o ničemu koje uvijek pretpostavljaju nekakav neprikosnoveni temelj istine, Isusa i očeve domovine i sve ono što bi oni rekli samo da su živi. Da mrzi narod, identitet nacije i heroje otkupitelje svih vrsta. Da mrzi Hrvatiće nižeg domoljubnog statusa koji su općenito krajnje tolerantni što se revanja i glazbenog ukusa tiče, ali ipak preferiraju nešto lakšu verziju domoljublja. Da mrzi razumne i umjerene ljude, a pogotovo teologe, koji posvuda objašnjavaju da je hrvatska mladež dobra i puna kršćanske ljubavi, ali da eto ne zna što zapravo znači kad urla za dom spremni. Za dom.
Za dom. Svima su, dakle, domoljubi isprali glave i začepili usta svim mrziteljima Hrvatske. Posvuda su revolucije šuplje. Odvijaju se na potpuno promašenom terenu zastava, naroda, perverzne ljubavi i mitske povijesti. Svaka će ta revolucija garantirano proizvesti potpuno isto sranje kao i ono protiv kojeg se diže.
Ništa nije uskogrudnije od šovinizma ili rasne mržnje. Za mene su svi ljudi jednaki. Tupoglavaca ima posvuda i ja ih sve podjednako prezirem. Kome trebaju sitne predrasude?
Karl Kraus, dikte i kontradikte.
Za one kojima je možda promaknula poruka svega ovoga što izrekoh, dodat ću na kraju i poučnu priču o saborskom vjeroučitelju.
Marin Miletić je, prema svjedočenju bivših članova organizacije katoličkih skauta, tjerao djecu da viču za dom spremni.
On je na njihova svjedočenja odgovorio da bi moglo biti da je tako bilo, ali da se ne sjeća.
Može biti da je u tim trenucima bio u transu i da mu se javljao neraspadnuti svetac s modnim savjetima.
Tog je Miletića u javno školstvo s blagoslovom države instalirala crkva,
da kao vjeroučitelj među školskom djecom širi katoličku ljubav, tako da ih tjera da urlaju za dom spremni. A obožavale su ga i njegove kolege iz javnog školstva koje su ga gurnuli u prve redove da predstavlja njihove strukovne zahtjeve u štrajku. Miletić je naime zbine na glavnom zagrebačkom trgu, prosvjedujući za bolji status nastavnika, urlao, doduše ne za dom spremni, nego kako Hrvatska bez njega i nastavnika ne može. Njegove su sindikalne kolege, noseći transparente sa slikom Isusa, to zdušno odobravale, a poslije su prepričavali i kako je Marin bio divan i elokventan, baš ono što nam je u Hrvatskoj u radu s djecom i potrebno. Nakon svega, Miletića su hrvatski građani izabrali i da ih predstavlja u Saboru, evo već drugi mandat. Dakle, od crkve preko domobranskog javnog školstva, sindikata, pa sve do visokog doma iznad kojeg je jedino dragi Bog, a sve uz urlik za dom spremni. Napisao sam ovo, ako vas tko bude pitao što za Thompsona.
Želimo vratiti našu mladež u slavni Reich naše prošlosti. Ponizno će se pokloniti pred onima koji su živjeli prije nas i trudili se i radili kako bi oni danas mogli živjeti. I najviše od svega želimo odgojiti ovu mladež da poštuje one koji su nekoć podnijeli najtežu žrtvu za život našeg naroda i njegovu budućnost. Želimo odgojiti našu mladež da poštuje našu časnu vojsku koju trebaju pamtiti, kojoj se trebaju diviti i u kojoj moraju i opet prepoznati snažan izraz moći njemačke nacije. Oličenje najvećeg postignuća koje je naš folk ikad ostvario u svojoj povijesti.
Adolf Hitler, odlomak iz govora u berlinskoj Sportpalast areni 10. veljače 1933. godine. Najvažniji zahtjev za cjelokupno obrazovanje je da se Auschwitz ne ponovi. Njegov prioritet nad bilo kojim drugim zahtjevom je takav da ne vjerujem da ga trebam, barem ga ne bih trebao opravdavati. Ne mogu razumjeti zašto mu se do sada posvećivalo tako malo pažnje. Bilo bi monstruozno opravdavati ga kad se suočimo s monstruoznošću koja se dogodila. Pa ipak, činjenica da je svjesnost o ovom zahtjevu i pitanjima koja on postavlja slabašna, pokazuje da monstruoznost nije duboko prodrla umove ljudi, što je samo po sebi simptom kontinuiranog potencijala za njeno ponavljanje. Svaka rasprava o idealima obrazovanja trivialna je i beznačajna u usporedbi s ovim idealom. Nikad više Auschwitz. To je bio barbarizam protiv kojeg se cijelo obrazovanje oduvijek bori. Govori se o prijetnji povratka barbarstvu. Ali to nije prijetnja. Auschwitz je bio taj povratak. A barbarstvo se nastavlja sve dok temeljni uvjeti koji su pogodovali tom povratku ostaju uglavnom nepromijenjeni. To je sadržaj cijelog tog užasa. Društveni pritisak i dalje postoji, iako opasnost danas ostaje nevidljiva. To ljude tjera prema neizrecivoj monstruoznosti, što je kulminiralo na svjetsko-povijesnoj razini u Auschwitzu. Theodor Adorno, Obrazovanje nakon Auschwitza.
Tekst napisao i pročitao, glazbu komponirao i zvuk montirao Antonio Schieber. Odlomke iz Adornovih tekstova i Hitlerovog govora u berlinskoj Sportpalast areni te aforizme Karla Krausa s engleskog preveo Antonio Schieber.